absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Dozněla a to znamená jedno jediné, vážení milí posluchači, že se vám hlásí opět Midgard, hlásí se vám opět Petr Václav a hlásí se vám dneska živě, pochopitelně, protože dneska těch novinek a toho všeho je velmi mnoho. Dá se skoro říci, že byť Janík, dneska ho musím omluvit, je za prací, je odjetý na nějaké služební cestě, kde si v zahraničí, a já mu přeju, ať mu to všechno dobře dopadne, tak je natolik zaneprázdněn tím vším, co tam řeší, že se fakt omlouvá, všechny vás pozdravuje, ale nedává to tak, aby mohl, dejme tomu ještě teď večer, se nějak připravit a nějakým způsobem reagovat. Takže dneska je to s Petrem Václavem a dneska je to bez hosta a já věřím, že mými hosty se stanete, pakliže zavoláte na telefon 774-139-044 a nebo třeba i přes Skype. Petsin 2 můžete psát také rovněž SMS zprávy na ten telefon, který jsem říkal, a také můžete psát zprávy na Skype Petsin 2. Pro vás, co zejmě tomu píšete víc, tak pochopitelně i e-mail svcs.midgard@gmail.com, já to schválně opakuji, přestože to máte všechno napsané u toho vysílacího streamu, ale protože je čím dál tím větší v uvozovkách potíž, aby vás tatíček Google neochránil před něčím nekalým, tak je problém se připojit a poslouchat a sledovat svobodný vysílač, protože kdybychom tady plácali s nějakou prázdnou slámu, tak nás nechají vysílat nebo nás opruzovat a otravovat. Ale protože pravděpodobně vysíláme věci zajímavé, no tak pruděj a snaží se nejenom poslouchat, aby byli v obraze, protože rozumíte, takový člověk, který pracuje u BISky, má velmi omezený okruh toho, co se vlastně může dozvědět. To je buď doma manželka, anebo v práci náčelník. No a jako noviny, tak to si občas možná stihne přečíst, ale jinak jsou hoši hrozně zaneprázdnění a tak ty, co mají tu možnost poslouchat Svobodný vysílač, tak já si myslím, že konečně také se dozvídají věci, o kterých možná vůbec neměli šaj na páru. A já věřím, že v některých z nich hlodá to, že je to fakt těžký, jako bejt na té jedné straně barikády. A propo, toto mi připomnělo situaci, kterou jsem tady už také zmiňoval, že máme kamaráda, který byl na vojenských misích. Když byl v Iráku, tak říkal, že měli striktní zákaz komunikace s obyvatelstvem jako takovým místním. Pochopitelně tam pomáhali amíkům udržovat takzvaně pořádek. No ale nebyli by to Češi, kdyby zkrátka dobře se nestalo to, že jednoho dne jich bylo v té posádce, která dělala tu okružní obhlídkovou jízdu. To byl systém, to byl smysl té práce, kterou tam dělali, čili strážili tam určité území. Takže jeli na tu obhlídku a pochopitelně těch Čechů tam nějak převládlo a těch amíků tam bylo méně. Tak ty amíky prostě přestali respektovat a zapředli rozhovory s místním obyvatelstvem. A to bylo právě to, co je mělo ochránit od potom hlodání toho mozkožďuba, protože najednou říkal, člověče, já jsem cítil, že jsem na absolutně blbé straně barikády a měl velký problém s tím tam vydržet, protože si uvědomoval, že slouží ďáblovi proti poctivosti lidské a že to celé, co tam to divadlo je způsobeno, tak to celé utrpení a to celé prezentované jako absolutně jiná forma hry a divadelka, tak že to je všechno prostě jinak. Čili toliko asi jenom k tomu, že být ve službě je dneska možná pro některé lidi těžké. Ale jsem rád, že si vzájemně vyhovujeme, protože kdyby nebyl Svobodný vysílač, tak dost lidí by nemělo co dělat. A propo, vraťme se zpátky k tomu tématu. Dneska budeme mít mnoho možností se zorientovat vůbec v té situaci. Máme tady jednu velkou změnu. Máme tady změnu ministra zdravotnictví. Přišel starý ostřílený pes, starý voják, který je zvyklý velet. Pozor, kdo to je ten Roman Prymula? To si dneska budeme také říkat. No mimo jiné, je to stejné maso jako náš slavný premiér. Těžce ve střetu zájmu. Vránek v ráně sedá, rovného si hledá. No zkrátka, ta společnost se tam tříbí, řekl bych. Když ty hoši jsou takhle v tom střetu zájmu, tak to může být třeba tak, že jako Andrej si zavolá toho Romana a říká, ty jako Romane, jako to musíš dělat jinak. A Roman mu říká, ty Andrej, jako neraď. Máš stejný máslo na hlavě jako já. No tak to nějak může být. A nebo to taky může být tak, takže hoši, my vám tady říkáme, co budete dělat a vy to budete vykonávat. A pokud ne, tak vám to vaše podnikání na úkor občanů republiky, kterou vedete, my vám za ten tipec, my vám ten kohoutek prostě zavřem. Může to být spoustu podob. Zkrátka dobře, člověk, který je dlouhodobě mimo zákon, jako třeba ministr vnitra, který zkrátka dobře trpí, přihlíží a dokonce iniciuje věci, které jsou totálně v rozporu s ústavou, s ústavním právem, což mimochodem potvrzuje i na svých stránkách ministerstva vnitra, kdy požaduje změnu tedy ústavního zákona, zejména v té části bezpečnosti, tak jednoznačně potvrzuje, že to, co se tu doposud dělo, tak pokud se neuzákoní tímto zákonem o jakémsi stavu, který by měl být mezi normálem a mezi nouzovým stavem, nebo stanným právem, chcete-li, tak že je potřeba tam udělat mezistupeň, do kterého by se vešlo to, co nám tady vlastně pánové ordinují. Takže aby nebyl mimo zákon. No. Máme tady pěknou sebranku, co? Když to není jako v rozporu se zákonem jedním, jak je to v rozporu se zákonem druhým, tyhle hoši, kteří jsou de facto v roli víceméně porušovatelů zákona, což by nám všem měli jít příkladem, že? Tak To je dobrá skvadra. Já si myslím, že od nich se dá čekat absolutně všechno. My si dneska budeme vlastně trošku o tom povídat a budeme si tady pouštět některá vyjádření. Možná bychom mohli hned začít teď. Já mám tady jednu krásnou věc. Je asi hodinu stará. Cirka před hodinkou a kousek se nechal slyšet náš slavný Ken. Jako u mě trošku vyrost. Musím říct si, že v mých očích se lehce se očistil. Víte, ono zase není to od manťáku k manťáku, jakože jeden den je ošklivý a druhý den je hezký. Ken sehrál jednu roli. Ken sehrál tu roli, že zkrátka dobře bylo obsazeno za jeho působení, byly obsazeny určité posty určitými lidmi, které teď bude opracovávat plukovník Primula. A když něco, tak řekne, jo, tuhle tu svoloč jsem natáhl, bývalý ministr. Takže je to takové, řeknu, taková dobrá příprava. Musím říct, že Primula je dobrý stratek. Je vidět, že jako voják je zvyklý si připravovat půdu, rekognoskace terénu, mu není cizí a pochopitelně udělat ty věci v dobré přípravě, to musím říci, že není vůbec hloupý člověk, on je velice mazaný. No a zkrátka dobře, pokud by vás zajímalo, proč se ministr zdravotnictví, tedy ex-ministr zdravotnictví dneska už, proč se vždycky klepal, když ty věci vyhlašoval, proč se chvěl a proč měl opravdu jako psychický problém ty věci sdělovat, tak to bylo asi ten zbytek svědomí, který v něm nějakým způsobem hryzal. Takže trošku se očistil v mých očích, říkám trošku, ne vůbec celé, ale trošku se očistil tím, že odešel. A propo, ono nevím, jestli ten odchod byl nebo nebyl jakoby z jeho hlavy, jo. Protože dostal trafiku, údajně bude a stane se šéfem všeobecné zdravotní pojišťovny, takže dostane trafičku. Aspoň se to šušká, že by to tak mělo být, čili uvidíme, jak se ty věci budou mít. Pokud půjde na trafiku, pak to zase takové, tak to zase takové jakoby pohnutky svědomí nebyly. Pokud neveme tu trafiku a už s těma hochama nebude chtít mít nic společného, pak opravdu se potvrdí to, že lehce, trošku bych odhadoval, že to není až taková verbež, jak by se dalo cítit. A propo, on tady říká velice zajímavé věci. Všimněte si, je zajímavé, když ten člověk je ve funkci, něco říká. Když není ve funkci, má jiný názor. Z toho vyplývá ta schýza, kdy v té funkci ministra plní přání zadavatele. Otázka je, jakého zadavatele? Kdo je tím zadavatelem? To je totiž to nejdůležitější, o čem bychom si měli vždycky jakoby popovídat. No, protože nepřítel není ten, kdo, nebo takhle, není až takový nepřítel ten, kdo to realizuje, ale ještě větší a nebezpečnější nepřítel je ten, kdo to zadává. Vzpomeňte na to, jak jsme vždycky říkali s Išou i s Janíkem, že dravci zásadně to svinstvo realizují rukama druhých lidí, druhých bytostí. Oni sami to svinstvo realizovat nebudou. Bylo to za druhé světové války, bylo to ve všech krizových situacích vývoje, řeknu civilizace, a je to i teď. Nejsem ve funkci, mohu si říct svůj vlastní názor. Tak bych okomentoval to, co nám teď bude povídat ex-ministr Adam Vojtěch.
Je to skutečně o prezentaci toho onemocnění. Pokud to budeme prezentovat jako něco katastrofického, jako něco, co prostě v zásadě pak ty lidi budou brát, jako že jsou vinni za to, že jsou nakažení, protože tady můžou být nějakou zátěží pro společnost a tak dále, to si myslím, že něco, co zkrátka je špatně, to onemocnění se musí destigmatizovat. Já bych byl obecně rád, aby se o něm méně psalo, protože skutečně je to standardní infekční onemocnění, stejně jako jiné infekční onemocnění, tak to se o žádné jiném infekční onemocnění neprezentuje, nepíše, a ta stigmatizace těch lidí, kteří pak skutečně pociťují určitý pocit viny, že vlastně jsou nakaženi, tak je výrazná a je to špatně, je to principálně špatně. A když se podíváte na všechny světové průzkumy, tak COVID-19 zásadní dopad má na duševní zdraví obyvatel ve všech státech, to je ukazováno jako jedno z hlavních dopadů duševní zdraví a my také to vnímáme na krizových linkách, jak se zvýšil počet i vlastně krizových linek a respektive volání na krizové linky ze strany lidí. Samozřejmě to souvisí s izolací, s karanténou, ale vůbec i s tím pocitem skutečně toho, že jsem nakažený a je to skutečně velká stigmatizace. Takže poprosil bych také za mě, abychom všichni se snažili destigmatizovat toto onemocnění a nakažené.
No, škoda, že tento názor pan ministr, ex-ministr, neměl v roli ministra. Všimněte si jedné takové věci. Je ministr a stříhá tady opatření, stříhá tady jedno za druhým, jede lajnu, jak se říká, není ministr a najednou covid je úplně normální onemocnění. To je rychlý obrat. Já bych řekl tak o 270 stupňů, že se nám otoče. Já s tím klukem snad začnu vysílat. Já mu snad zavolám, že bychom si mohli dát nějaký pořádeček o covidu. Já vidím, že on je ve věci docela. No, řekl bych, že hovoří dost podobně, jak jsme zvyklí tady o těch věcech na Midgardu mluvit. Je to děs. Je to zaprodanost nebo naivita, byl do věci vtažen. Já si myslím, že on je za ANO. To znamená, že tam můžeme očekávat od tohoto biznisového uskupení, můžeme očekávat úplně všechno. A propo, teď se mi trošku poskládala i ta záležitost s tím chlapíkem Brošem, který pan Broše, jak podepisoval ty zakázky za ministra zdravotnictví. Já si myslím, že on byl fakt hodně nastrčená figurka. Tak udělal kus práce, řekl by se, posunul tu káru s tím smradem covidovým o kousek dál, no a teď musí přijít razantní nástupce. Razantní nástupce Prymula, který pochopitelně hned straší s nouzovým stavem. Do toho nám vstupuje premiér, který říká, že nošení roušek je vlastně dobrovolná záležitost. Do toho se ale straší, jak se to bude všechno vynucovat. Chudák občan, který je s tímhle konfrontován, má v tom ale totální chaos. Všimněte si, že tito hoši zásadně umějí jednu důležitou věc a tu umějí dobře. Vyrábět chaos. Protože v chaosu se opravdu dá potom dobře měnit názor, rychle přebíhat z jedné strany na druhou. Je to nepřehledné, to znamená, že lidem pak můžete lhát, co chcete, protože v té nepřehlednosti velmi málo kdo si uvědomí, jak ty věci vlastně šly po sobě, jak se to odvíjelo, takže pak můžete vymýšlet jakoukoliv genezi. Čili zametání stop potom jde velmi dobře. Možná bychom si mohli ještě dát jednu takovou věc, která je také důležitá, protože bude to jedno dost důležité memento pro to další, co si budeme tady dneska povídat. Tak máme jednoho posluchače, který nějakým způsobem věci dal chronologicky za sebou, nějakým způsobem se to odvíjí a pojďme se na to podívat. Co vlastně lze vydedukovat z té situace?
Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl jsem udělat video o očkování, ale dopadlo to trochu jinak, než jsem chtěl. Jak je to s povinným očkováním? Podle ustanovení paragrafu 46 zákona 258 z roku 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je očkování proti vybraným infekčním nemocem v České republice povinné. Tak jsem si našel zákon 258 z roku 2000 a ten prošel několika změnami, několika novelizacema. A mě zajímal ten paragraf 46 a ten se změnil zákonem 267 z roku 2015. Tak jsem se začal zajímat, jaká byla situace v roce 2015 ohledně očkování v České republice a našel jsem tento přehledový článek. Současnost odmítání očkování v České republice. Profesor Benko, profesor Chlíbek. Ústav hygieny a epidemiologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice Praha. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové. Co dělalo těmto profesorům obrovskou starost v roce 2015, tak v té době jim dělali největší starosti odmítavé postoje některých rodičů k pravidelnému, dříve povinnému očkování dětí. A dál pokračuje reklama na očkování a vakcíny. Použitá literatura. Chlíbek, Primula, Benko. Narazil jsem na Primulu s měkkým i. Takže jsem tento článek také googloval. Primula s měkkým, Primula s měkkým a zde Primula s Y. Očkování a jeho role v prevenci infekčních nemocí. Odmítání očkování – vážný problém veřejného zdravotnictví. V té době Primula byl ještě ředitelem Královéhradecké nemocnice. Ale abych se vrátil k zákonu 258 z roku 2000. Zákon 258 z roku 2000 byl novelizován zákonem 267 z roku 2015, kde se paragraf 46, který se nachází v hlavě 3., předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, díl první očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví s poskytovateli zdravotních služeb, tak v paragrafu 46 odstavce 1 se za větu první vkládá věta: pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí. Cítíte tady, jak se naše vláda schovává za Světovou zdravotnickou organizaci a Evropské středisko pro kontrolu nemocí? Za tu Světovou zdravotnickou organizaci, která dne 11.3.2020 vyhlásila globální pandemii koronaviru. Že neuhádnete, kdo je členem Světové zdravotnické organizace? Profesor Roman Primula je členem Světové zdravotnické organizace a byl členem správní rady Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Evropská odborná poradní skupina odborníků má pouze 7 členů. Jeden z nich je Primula. Proto asi řídil operaci, jakou Česko ještě nezažilo. Kdo je Roman Primula, to vám povím za chvíli. Já jsem chtěl dělat video o očkování. Na povinné očkování se stahuje také očkovací kalendář. Prováděcí předpis k němu je vyhláška 537 z roku 2006. Tuto vyhlášku jsem si také našel a tato vyhláška byla také novelizována vyhláškou ze dne 17. října 2017. Na základě této novelizace vznikl nový očkovací kalendář platný v České republice od 1.1.2018. A kdo nám na stránkách Ministerstva zdravotnictví poví o novém očkovacím kalendáři? Primula a Chlíbek. Proč se není třeba obávat očkování a mýty a fakta o očkování vyvrátí Primula rovněž na stránkách Ministerstva zdravotnictví? Ale náměstek Primula má tajemství za miliardu.
Z dokumentu, který má Seznam.cz k dispozici, vyplývá, že společnosti patřící do skupiny Glaxo, Novartis a Sanofi dodali do fakultní nemocnice v Hradci Králové mezi lednem 2010 až červnem 2016 léky a lékařské vybavení za více než miliardu korun.
Co
což v překladu znamená, že ta částka byla skutečně vyplacena. A proč jsou ale pro nás ty tři zmíněné farmaceutické skupiny tak důležité?
Právě pro ně zpracovávala zakázky společnost Biovomed, kde figuroval tehdejší ředitel fakultní nemocnice Roman Primula a jeho dcera. Jak ostatně vyplývá z vyjádření Primuly v rámci odpovědi tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka na poslanskou interpelaci z pera Marka Černocha.
4. května 2005 vzniklo občanské sdružení Biovomed, sdružení na podporu výzkumu a vývoje, které se zajímalo dominantně výzkumem, vývojem a klinickými studiemi pro zadavatele z celého světa. Smith Kline Beecham, Wyatt, GSK Biological Rixensar Belgium, GSK SRO, Pfizer, Sanofi Pasteur Lyon France, Baxter Austria a Novartis.
Výzkum a vývoj, k tomu se dostaneme taky za chvíli.
Němeček posléze Primulu na konci června 2016 odvolal. Možný střet zájmu ale Primula odmítal.
Společnost Biovomed měla uzavřené smlouvy se třemi farmaceutickými firmami, které zadávají klinický výzkum v oblasti vakcín. Dvě z nich jsou natolik specifické, že s nimi nemocnice ani obchodovat nemůže. Pouze jediná obchodovala i s nemocnicí, ale v naprosto směšném objemu 48 tisíc korun. To je přece věc, která se dá těžko vysvětlit jako konflikt zájmů.
A stejný postoj zastává dnes, i poté, co jsme ho se získanými materiály konfrontovali.
Ty dokumenty jsou samozřejmě pravé, ty pochází z kontroly, která se následně dělala. Ale ty prostředky dostává ten výrobce od distributora. To znamená, distributor nakupuje jakoby od výrobce a nemocnice nakupuje od distributora. To znamená, tam nebyla přímá vazba. Ty společnosti jsou jedny z největších na trhu, to znamená, jejich portfolio produktů je skutečně široké a nepochybně dodávají i nadále v podobné výši, jako dodávali předtím, když už tam dávno nejsem.
Zdrženlivý zatím zůstává ministr zdravotnictví v demisi a Primulův šéf Adam Vojtěch.
Pan ministr daný materiál doposud neviděl, nicméně požádá pana náměstka Primulu o vysvětlení.
To bylo 8.2.2018. Konflikt zájmu ředitele Primuly. Horší, než se na první pohled zdálo. V roce 2005 vznikl občanský spolek Biovomed. Chlíbek Primula. Sdružení na podporu výzkumu a vývoje. A od roku 2013 vzniká nová společnost Biovomed SRO. Dcera profesora Primuly inkasovala během 5 let od farmaceutických firem neuvěřitelné částky. Neuvěřitelné částky, bylo to 85 milionů korun. A Primula si přišel v letech 2010 až 2014 na tyto částky. Odpůrci očkování před Evropským soudem pro lidská práva 1.7.2020. Advokátka nařkla Primulu ze zisku od výrobců vakcín. Z konfliktu zájmu a z nedůvěryhodnosti kvůli absenci bezpečnostní prověrky nařkla ve středu na veřejném slyšení před Evropským soudem pro lidská práva přítomného Primulu advokátka, která zastupuje 6 stěžovatelů na českou legislativu ohledně povinného očkování. Podle ní Primula ani lékařka Cabrnochová nejednají v nejlepším zájmu dětí a lékaři, kteří s vakcinací nesouhlasí, jsou zastrašováni. Zástupce státu samozřejmě zase označil stěžovatele za nesolidární se společností a se zdravotním systémem, ze kterého těží. Podle Primuly přinesla vakcinace zdraví a sociálně ekonomický prospěch. No, minimálně Primulovi. Chybějící prověrka i spor s ministrem zdravotnictví, střet zájmů, Primula míří na úřad vlády. Vítejte u nás v Kocourkově. Epidemiolog Primula má novou práci, bude dohlížet na rozdělení stovek milionů korun. 1. června 2020. Minulý týden vláda jmenovala Primulu vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Babišův kabinet schválil i statut nově vytvořené funkce. Ale tady už jsme v absurdistánu. Lidé si budou muset vybrat aplikaci nebo karanténu. Takže opět zde dochází k omezování našich práv. Buď se necháme dobrovolně sledovat, nebo se asi necháme dobrovolně zavřít. Nebudou žádné akce, žádné koupaliště, nic. Primula. Testy na COVID budou do měsíce za 500. Vakcína už v říjnu. Takže za 500. Čtyřčlenná rodina pojede k moři. 4x5 je 2000, počítejte krát 2, protože testy při odjezdu i návratu navrhuje epidemiolog Maďar. Žádná země nebude úplně bezpečná. Koronavirus se bude vracet, říká epidemiolog rezortu zdravotnictví 27. května 2020. Ale 11. 7. 2020 český epidemiolog. Zdraví lidé byli vedeni jako nemocní, falešně pozitivní PCR testy způsobují nejen psychickou a fyzickou újmu, ale i finanční škody. Jak říkám, nikomu nevěřte a všechno si ověřte. Kdo je Rastislav Maďar? Je to slovenský epidemiolog, odborník na cestovní medicínu a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Maďar a International Humanity. International Humanity je zájmový spolek, nevládní neziskový spolek, neziskovka, která pomáhá nejchudším obyvatelům naší planety na Srí Lance, v Nepálu, Zambii, Ugandě, na Haiti a v dalších rozvojových zemích středního světa. Ověřte si to, koukněte se na obrázky. Řekl bych, že si Maďar hraje trochu na Gatese. No a pan Maďar je také zainteresovaný ve firmě Avenir, což je velice zajímavá firma, která měla spoustu předmětů podnikání, ať už výroba nápojů, zprostředkování služeb, reklamní činnost a marketing, provozování nestátního zdravotního zařízení, ambulance, hygieny a epidemiologie, provozování nestátního zdravotního zařízení, lékárny, tak provozování nestátního zdravotnického zařízení, praktické lékařství pro děti a dorost, pouze očkování, zejména proti chřipce, klíšťové encefalitidě a rakovině děložního čípku, obor zdravotní péče, epidemiologie, očkovací centrum, forma zdravotní péče, specializovaná ambulantní péče. Toto vše je již vymazáno a zabývá se pouze poskytování zdravotních služeb, distribuce léčivých přípravků, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Primula říká, epidemie vesele pokračuje, byl bych teď tvrdší, Maďar není odborník. Prosím vás, o jaké epidemii se to tady pořád mluví? Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlí v Ostravě. Když se mluví o epidemii? O epidemii se mluví, pokud máte 1600 případů na 100 000 obyvatel, což je 16 000 případů na milion obyvatel a 160 000 případů na 10 milionů obyvatel, což má Česká republika. Dnes máme 14.7. a všeho všude je tady 25 000 případů covidu. O jaké epidemii se tady mluví? Statistik v Česku epidemie nebyla a není, proto nevíme, kdy skončí. Je tady nějaká politická epidemie a naši zákonodárci, které jsme zvolili a platíme z našich daní, tak tady hrajou nějaké koronadivadlo na nás. Přitom nás chtějí omezovat na právech, aby jsme si vybrali, jestli karanténu nebo aplikaci. Co se to tady děje? V Česku se bude vyrábět vakcína na covid. Mohla by se u nás i testovat. Primula by byl moc rád. Máme však málo nakažených. Americká společnost Novavax dostala od vlády Spojených států miliardy na vývoj vakcíny proti koronaviru. Zjistil jsem, že nadace Billa a Melindy Gatesových udělila grant ve výši 89 milionů dolarů firmě Novavax v roce 2015 na výzkum pneumonie. Vlna chřipek může nadělat problémy, ministr zvažuje nařízení očkování. O co tady tedy jde? Jde vládě o naše zdraví anebo o to, aby nás sledovala? Jak dlouho si tady ještě necháme hrát tady tohle divadlo? Jak dlouho nás ještě budou strašit a omezovat naše práva nějakým koronavirem, který vlastně neexistuje? O co té vládě jde? Jsou to jenom loutky Světové zdravotnické organizace? Kdo tady vlastně řídí zdravotnictví? Já tady vidím epidemiology, kteří mají vlastní neziskovky nebo SROčka a dochází tady ke střetům zájmu. Dále je dobré si zjistit, kdo vlastně z této koronavirové inscenace nejvíc těží. Kdo prodává zdravotnické pomůcky, kdo prodává dezinfekce. Já vám děkuju za pozornost a mějte se hezky.
No, my jsme k tomu uváděli pochopitelně v jednom nezrovna dlouho odvysílaném pořadu právě ještě doplněk, že nedávno si pan Roman Primula zřídil svoji vlastní živnost na prodeji zdravotnického materiálu. To protože asi tušil, že bude ministrem, tak je potřeba, protože ten střed zájmu se tady pěstuje, to je kolorit takový český. Vidno, že pan plukovník Primula byl ve střetu zájmu už jako ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové. Je ve střetu zájmu pochopitelně celou dobu, co je v různých vládních funkcích, které vláda pro něho vymyslela. To mi fakt jako připomíná, když tenkrát Václav IV. Vymyslel pro Labku Žižku tu funkci dveřníka na hradě, tak to mě prostě přijde, že Labka Primula musí mít vymyšlenou funkci, než bude jmenován tím ministrem. Takže to se podařilo, to jako dobrý. A zkrátka dobře, tady ty hoši jedou neustále ve střetu zájmu. A není boha, kdo by jim prostě ty věci připomněl a řekl by jim, tak hoši a dost jako. Minimálně jste mimo zákon. Já si myslím, že je nejvyšší čas si zahrát. Já jsem hrál v pátek takovou pěknou písničku. A propo, ten páteční pořad technika špatně natočila, takže bohužel jsem ho nemohl dát do archivu. A tak některé ty segmenty a fragmenty toho pátečního pořadu Hvory při víně si dovolím dneska tady použít, aby nám tak nějak nevyprchali. Tak, mám tady jednu hezkou písničku, kterou mi poslala Andrea, ale řada dalších posluchačů, ale Andrea mi to poslala do WhatsAppu a z toho nejlépe pouští. Takže krásné videjko, najdete ho, doufám, ještě pořád na YouTube, a můžete se pokochat jednou krásnou mladou dámou, která tam prezentuje tu zarouškovanou bytost a jednoho odvážného příslušníka toho showbiznesu, protože ten, jak se říká, už si ani nevrzne. No, uvidíme. Třeba bude moct objíždět nějaké pouťové atrakce a tam se realizovat. Ale myslím si, že bude mít velkou stopku. No, nakonec bývalo to i za toho zlého bolševíka. No a dneska je to ještě mnohem, mnohem horší. Tak si pojďme zahrát. Já myslím, že je nejvyšší čas.
Každýho má pát. Sundej si rožku a ty si pár doušků, pár loků dobrýho muku. Až ti řeknou, že to taky máš, nauč se modlit, Otče náš. Mám tohle divadlo hrát, všeho se pát, pod růžku strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku, zas na svět se směj, svobodně dýchej, odvahu měj. Máme tu vir, teď řídí tě stát, kolik nás tohle bude stát. Lidi připravený, jsou prýjeny, máme právo je zaklechnout. Není to tak, že tvůj vlastní strach tě dělá hyenou. V zemi je pandemie, každý se radí skryje, co pak se můžem schovat sami před sebou. Falešnou roušku si dej, věř tomu, co chtěj, a pravda udávej.
přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou, krásný jsou. Někdy se odpověď v otázce skrývá, co se stane, když to každej z nás chytá. Je to o tom, kdo zemře a kdo zůstane, nebo jak budem žít, až to přestane. Máme se chránit nebo naproti
jít,
umíme s pocitem, že zemřeme
žít,
nebo tajně žijem v naději, že budem dělat, co teď lidi nesmějí. Mám tohle divadlo hrát a všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát a všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Český stát, český zmáme i slama, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo rád, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Já se chci smát. Jsme český stát, proč si máme i slama, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku a pusu mi dej.
Nakonec byla pěkná pusa, která byla vylepená, jak se sluší a patří, tak to má být. No, zaznělo to už v tom výčtu Primulovin, když to takhle řekneme, tak tam zazněla jedna důležitá věc, že Roman Primula sedí v takových těch nevolených inštancích, čili různých institucích, komisích a podobně, které nikdo nevolí, ale o které se opírá rozhodování vlád, ministerstev a podobně. Čili vidíme, že propasírovali i do zákona, do zákonodárství propasírovali pasáže, které umožňují vydělávat prachy na tom, že se tady bude ničit zdraví občanů nějakým debilním očkováním. A to zdebilizování společnosti bohužel je v takovém stádiu, že nikdo nevyžaduje to, že se tu mění zákony. Podívejte, přišlo mi, že se organizuje nějaká tisková konference právě k těm změnám, které se nějakým způsobem připravují právě v tom ústavním zákoně. A to je ale velice nebezpečná záležitost. Žádná veřejná diskuze s občany o tom, že v podstatě lidé ani neví pořádně, co to je nouzový stav, lidé ani pořádně neví, co to je stané právo. Lidé si stále myslí, že jejich auto je jejich, když ho zaplatili nebo platí splátky. Lidé si myslí, že jejich dům je jejich, protože platí dokonce státu daň za to, že ho vlastní. Ale to, co se navrhuje jako změna zákona, znamená, že vás mohou omezovat na právu k majetku, na právu podnikat, na právu bydlení, to znamená, mohou vám nastěhovat kohokoliv k vám domů, protože řeknou, že si to vyžaduje situace covidu, takže můžou udělat lazaret utečenců u vás, kteří mají zrovna covid, tak u vás doma budou bydlet. To vám všechno mohou nařídit. O tom je ta ústavní záležitost. Čili není to až tak. A propo, můžeme se tomu věnovat, pokud chcete, tak můžeme si najít stránky ministerstva vnitra, kde ten zákon je předložen, respektive ta jakoby veřejná diskuze probíhá tou formou, že na stránkách ministerstva vnitra si můžete najít tu levou, kterou na nás tam vlastně připravil zase další expert, červený svetřík, Hamáček. Čili to je opravdu, jako píše mi tady Marek, že se to jmenuje Stav nebezpečí. Děkuji, Marku. Jmenuje se to Stav nebezpečí. To je to, co se diskutuje. Čili je tam Dneska to je tak, že je normální stav, stav nouze a potom je stanné právo. Teď se tam chce vsadit ještě mezi to stav nebezpečí. Stav nebezpečí je de facto stav nouze s tou výjimkou, že můžete stávkovat. Tak jako kdo by měl chuť stávkovat v situaci, kdy řeší naprosto jiné a úplně odlišné záležitosti. Myslím si, že omezit vás na pohybu, to se tam všechno píše, můžeme se pak na to společně podívat. Já bych teďko zařadil jednu takovou věc, která je velice důležitá, právě z toho titulu, kdo nám tady vlastně rozhoduje o našem bytí. To je totiž dost důležitá věc, protože do našich zákonů se začínají promítat různé názory neziskovek nebo soukromých osob. A to je fašizace společnosti, protože pokud některé osoby dostávají oprávnění, možnost ovlivňovat zákonodárství v jednotlivých zemích, tak je to opravdu, ale opravdu velice nebezpečná záležitost. Takže to nelze brát na lehkou váhu. Já jsem si na to podívat, abych vám pustil to správné. Pochopitelně, že PCR testy netestují jenom to, co se říká, že aha, pardon, musím se trošku tady přeorientovat. Hledám, už to budu mít. Tak pouštím zajímavý vstup jednoho moderátora z DVTV, Paolo Planer. Co říká o covidu?
Planer. Že byste tohle slovo nejraději už nikdy neslyšeli a že vás všechna ta čísla o nakažených a mrtvých jen děsí, ani se vám nedivím. Ale možná vím, co by vám mohlo pomoci. Paradoxně jsou to další čísla. Hodně čísel. Jen předem upozorňuji, že vlastně ani tahle nebudou tak úplně radostná. Ve chvíli, kdy tohle video natáčíme, uplynulo 25 dní od chvíle, co v Česku zemřel první člověk nakažený novým typem koronaviru. Od té doby zemřelo dalších 166 lidí, u kterých testy nákazu prokázaly. A desítky dalších bojují o život. A stovky dalších stonají. A tisíce dalších mají pozitivní test. A to všechno doslova v přímém přenosu. Uznávám, že je dost těžké nepodlehnout pocitu, že se blíží apokalypsa. Tak jak z toho ven? Co třeba podívat se i na jiné statistiky, než jsou ty, které popisují průběh současné pandemie. Například na data Českého statistického úřadu o úmrtnosti. My jsme vzali ta poslední dostupná, tedy za celý rok 2018 a přepočítali je na o něch 25 dní, kdy se u nás umírá s novým koronavirem. A co jsme zjistili? Třeba to, že za 25 dní v Česku běžně zemře více než 7700 lidí. Ano, více než 7700. Každý den je to přes 300 osob. Než skončí tohle video, zemře další člověk a než skončí tisková konference, na které ministři mluví o obětech COVID-19, zemře několik dalších lidí na nemoci, o kterých tady nemluví nikdo. Chcete příklady? Za dobu, kdy v Česku zemřelo 166 lidí s koronavirem, zemře v průměru 3342 lidí s nemocí oběhové soustavy, 1936 lidí s nádorovým onemocněním, 293 lidí s diabetem nebo třeba 104 lidí s alkoholickým onemocněním jater. Takže pokud vás děsí titulky týkající se koronaviru, zkuste si představit podobné jen s jinými chorobami. Mohly by vypadat třeba takhle. Další oběti infarktu v Česku. Jen včera zemřelo 10 lidí. A nebo takhle. Alkohol má v Česku další oběti. Včera zemřeli 4 lidé s poškozenými játry. Že byste nad takovými titulky nejspíš jen mávli rukou? Chápu. Každodenní realitu Česka přitom popisují věrněji než ty o koronaviru. Drtivou většinu lidí totiž trápí úplně jiné zdravotní problémy, než je nemoc COVID-19. Ostatně uvědomila se to i vláda, která v úterý znovu umožnila nemocnicím provádět plánované operace a další léčbu. Proč titulky nevypadají tak, jak jsme naznačili, je jasné. Koronavirus je nový fenomén, který převrátil život nás všech vzhůru nohama. A navíc o něm víme příliš málo na to, abychom ho ignorovali a mávli nad ním rukou tak, jak by to mnozí udělali nad zprávami o infarktech. Není ale na škodu vidět všechna ta ohromující čísla v kontextu a nenechat se pohltit strachem. Pokud vás totiž běžně nechává v klidu fakt, že v Česku každý den zemře z různých příčin přes 300 lidí a stovky dalších onemocní, měl by vás nechat v klidu i koronavirus. Tak se držte a buďte zdraví.
Takže slyšeli jsme, jsou tady naprosto jiné nemoce, ale víte, co je zvláštní, že se čím dál tím víc, já jsem se teď lekl, že už mám jenom 10 minut pořadu. že se čím dál tím víc lidé starají o to, aby se věnovali, kolik umřelo lidí s covidem. Já jsem docela rád, že řada umělců nejsou jenom tupými čekateli na to, co jim ten systém smrkne. A potom za to nasypané do koryta jsou třeba ochotní říct, že no ona ta Čaputová, ale to je taková čistá duša. Že? To vím, víte asi, kdo to řekl. Takže potom poslouží takový ten jejich naivní názor k tomu, aby byla ovlivněna veřejnost. No, je člověk, který pochopitelně, já to musím najít, protože úplně jako přesně nevím, kdo mi to poslal, ale existuje člověk, kterého si docela vážím, protože má velice nadanou dceru a je to člověk, který do té dcery investuje nemalé prostředky. Účast na olympiádě je pochopitelně dosti drahá záležitost. A tento člověk zkrátka a dobře tento člověk se rozhodl, že nepřistoupí na podmínky Českého olympijského výboru. A propo, to je ten samý výbor, který inicioval změnu, dokonce zaplatil tomu bláznovi, co to složil, změnu naší státní hymny v ten paskvil, který byl dokonce málem předložen ke, jakoby k jakési veřejné diskuzi a snad by možná prošel. Takže ten paskvil té naší státní hymny naštěstí pro velký odpor na začátku byl tedy odložen. Ale je potřeba také vidět jednu důležitou věc a to je, že se tam kšeftuje s těma prachama. Asi to vypadá tak, že máme sponzora, sponzor dá 100, my si necháme z toho 50 nebo 60 a to by dáme 40 na to, aby jsme mohli absolvovat tu olympiádu. Takhle nějak to asi může vypadat a proto si tento člověk s těmito hochy rozhodně neplácel. No, já si ho pochopně za to vážím, jenom teď nemůžu přesně najít, kdo jste mi, aha, už to vím, kdo jste mi to poslal, já to mám v mailu, už se mi rozsvítilo, tak vydržte chvíličku, já to tady najdu. A protože mi to poslal, já si vzpomínám, ano, ano, tady mě Smínka napovídá, kdo mi to poslal, vydržte chvíličku, já to najdu, protože to je docela zajímavé, já si myslím, si to pustit. Z jednoho prostého důvodu. Nejsou, a to je dobře, nejsou všichni umělci závislí na tom systému. A když nejsou závislí, tak pochopitelně to znamená, že můžou mít svůj vlastní názor. Já si myslím, že ten člověk, kterého já, o kterém tady, já tady hovořím, a který měl tu sílu postavit se tomu systému tak, jak se postavil, to je opravdu veliká, ale veliká odvaha. Proč? Protože prostě a zkrátka nemusí dostat už žádnou nabídku být třeba v porotě nějaké superstar nebo v nějakém podobném zajímavém biznisu, který je tolik moderní. Já se přiznám, že mám trošku problém to najít. Mám tady kde co, ale tohle nemůžu najít. Nevím proč. A já přesně vím, kdo jste mi to poslali. Jaroslav Kámy píše. Já jen upozorňuji, že to vyjádření Kena je minimálně 14 dní až 3 týdny staré, píše Jarda. Jardo, děkuju. Já jsem to tady před hodinou, to někdo zveřejnil, tak je to možné, že to je opravdu něco, co mu uřízlo potom větev. Takže důležité je, že pokud to řekl ještě ve funkci ministra, tak o to víc v mých očích tak trošku tedy stoupl. No ale 18.9. Tak já se podívám, tady bych to někde měl mít. 18.9. mi jeden z posluchačů jste mi poslali. Já to tu nemám prostě. Zeptám, řeknu Jasmínce, pošli mi to prosím tě do WhatsAppu. Dokonce tady mi někdo píše, že v rouškách je sledovací zařízení. To je zase záležitost asi pravděpodobně související s karanténou. To už opravdu, aby člověk byl blázen z toho. Tak, poslala jsi mi to? Fajn. Dobrá, pustíme si Janka Ledeckého, jak ho možná neznáte, ale myslím si, že je to velice zajímavé.
My jsme dneska měli koncert v Železném Brodě. Bylo tam spousta lidí, skvěle se bavili, tančili, zpívali jako kostele, když se to dneska de facto nesmí. A já jsem jim v tom nebránil. Protože si myslím, že tyhle ty radostné momenty jsou v této podivné době to nejcennější. A že si je nesmíme nechat zít. No, možná se mnou někdo nesouhlasí, ale já jsem si připravil tady takový graf, který jsem si stáhnul včera z internetu. Je to aktuální graf vývoje nákazy COVID ve světě. Jsou to ty denní čísla, to znamená denní počet jako nakažených. Začíná to tady 1. března, končí to 2. září. A jak vidíte, tak ten denní počet nakažených tady dostoupal až na, se pohybuje kolem 30 000 denně. A teď to je důležitý, a to je křivka, tady ta černá, a to je křivka denních úmrtí s covidem. Zdůrazním s covidem, protože asi víte, že třeba Američani tam do toho počtu vázy i oběti dopravních nehod, které byly po smrti pozitivně testovaný. Ale to je důležitý. To je vztah těch dvou křivek. Takže zatímco počet nakažených dramatických narůstá a stoupá, tak počet úmrtí denních naštěstí nevykazuje žádný, a to zdůrazňuji, žádný růst za celých těch 6 měsíců. No, takže se se mnou možná shodnete, že je nejvyšší čas dupnout na brzo. Ale ne na tu hospodářskou, společenskou, kulturní, na kterou se tady duplo březnou, ale dupnout na brzdu té hysterické marketingové kampaně farmaceutické firmy, které nás tady bombardují vizema zhroucení našeho zdravotnictví, a k tomu přidávají ještě takový kořeníčko jako ze světa v obrázky přeplněných márnic, kopání hromadných hrobů, a to všechno jenom proto, aby nás vyděsili. Protože dobře vědí, že tohle je největší kšeft v dějinách farmacie. Nejdřív testy, kdy nám jedním dechem řeknou, no tak oni nejsou tak úplně spolehliví, ale to víte, děláme to v tlaku za pochodu v bojových podmínkách. Příští rok přijdou vakcíny. Ty taky nebudou super spolehliví, ale za to budou povinný. A když nebudou povinný, tak možná zjistíme, že bez té vakcíny nás nepustí ani ke kamarádům na Slovensku. Přestaňte nás strašit. Přestaňte nesmyslně testovat lidi bez příznaků. Ty čísla nemají žádnou jinou než statistickou hodnotu. A místo toho nasměrujte tu energie, ty prostředky k ochraně těch, co jsou tohle svinskou nemocí opravdu ohrožení. A za těch 6 měsíců víte úplně přesně, o koho se jedná. A nás ostatní nechte žít. Ještě jeden obrázek na závěr. Tohle je mapa Evropy a jsou v ní barevně odlišené státy podle počtu nakažených na 100 000 obyvatel. A pěkně prosím, jsou to data z 10. září. No, tak která země tady z toho vychází s přehledem nejlíp? Bingo, je to Švédsko. Je to Švédsko, který nesáhlo k žádným drastickým opatřením. Švédsko, který řekl Švédům a Švédkám, buďte k sobě ohleduplný. Když budete nemocný, zůstaňte doma. A když už, nedej bože, budete muset jít ven pro léky nebo pro nákup, tak si vemte roušku a dávejte sakra pozor, ať nikoho nenakazíte. No, není tohle ten recept? No, tak já říkám, zůstaňte negativní a buďte pozitivní. Mějte se krásně, přeju pevný nervy a dobrý zdraví. A všechno bude fajn.
No jo, Janek Ledecký to řekl dobře. A proto on je frajer, protože Ester Ledecká je fenomén. Jeho dcera Ester Ledecká si může stoupnout na prkná odsudu a vyhraje. Je málo takových, řeknu, všestranných sportovců. Řeknete dobře, tak je to na sněhu. Ale v podstatě ona popírá veškeré teorie o tom, že pokud někdo umí na snowboardu, nemůže být stejně dobrý na lyžích. Ona to popírá. Ona vyhrává na lyžích i na snowboardu. Čili vyhrává sjezd, vyhrává slalom. To ale je talentem a Janek to v ní podporuje. Vydělané peníze z toho showbiznesu prostě investoval do své dcery. Vykašlal se na ty potupné, urážející, chamtivé nabídky toho olympijského, českého olympijského výboru a tu olympiádu si odjeli za svý. Bylo to v řádech milionů, jak se jednou zmínil v jednom televizním pořadu, ale nepřijal od nich ani jednu špinavou korunu, takže v mých očích Janek Ledecký je opravdu slušný člověk a tady to potvrdil v tom, že se i vyjádřil. Takže když řeknu umělci, herci, tak zase na druhém pólu to pomyslné jakoby, přípky je Karel Heřmánek. Karel Heřmánek, který se asi už z té senility pomátl a prostě napsal na úřad vlády, napsal, že ať zavřou divadla, protože on se obává o ty své starší kolegy, aby je ti diváci nenakazili. Je vidět, jak prostě ti herci jsou ovlivnitelní bez jakéhokoliv racionálního názoru. Že oni jim budou zobat z ruky a ještě, stejně jako při revoluci v 89. Kdo to byli? Studenti a herci. Herci, kteří tady zvedli tu vlnu, objížděli fabriky a dělali tu revoluci. Dělali zakázku, aniž by tušili, aniž by za ní dostali zaplaceno. Herci, kteří udělali velký kus práce v úvozovkách na té revoluci, kterou řídili estébáci. Herci, kteří vykřikovali, že ten či onen udává estébákům, tak pak posloužili estébákům a sami sobě ten chleba velice, ale velice okořenili. Takže herci si nadělili život, jaký mají. Dobrá, mají seriály, dobrá, můžou si vydělat v ordinaci v Růžové zahradě, můžou si vydělat v ulici. Dřív, když se řeklo, že nějaká třeba paní si vydělává na ulici, tak se každý uchycht a opovrhoval jí. Dnes, když si někdo vydělává v ulici, tak si vydělává miliony. Je logické, že ta profese je malinko odlišná. No nic, to jsem se trošku zapovídal. Ale co bychom si dali teď? Já jsem vám slíbil jednu takovou reakci, doufám, že to najdu. Musím se zase zahloubat, musím se podívat na facebook. Jeden kolega mi říkal, kdo není na Facebooku, jakoby nebyl. To mě docela pobavilo. No, poslal mi jeden můj kamarád, mi poslal příspěvek, ze kterého, ale no tak, já nechci to žádnou místnost, já chci tadyhle. Já chci tady do těch odkazů. Tak, podíváme se na jednu takovou věc. Podívat proti vládě, už to není ani k dispozici. Tak to není zrovna ono. To se musí vrátit. Jsme v Americe. Ne, to jsem nechtěl. Tisková konference bude, ano, jasně. Ale já se omlouvám, já to prostě nemůžu. Teď.
Nevím, já jsem nevím.
Ano, mačka. Tak, mačka. Tak já to zkusím najít. Já myslím, že dáme písničku a já najdu příspěvek, když jsem vám chtěl pustit. Nakonec máme hodinku za sebou. Proč si tu písničku nezahrát? No, když už jsme se tak jako vnořili do těch chmurných záležitostí. Pojďme si pustit jednu, která se k tomu hodí.
Rozlila se noc, kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír, drží se harlekínům za klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát, necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. Myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.
To tak je, no tak, tak jak zpívá Lucie, to je prostě noc. Ale noc přichází. Nicméně, já jsem mluvil tady o tom, že vlastně soukromé osoby nám tady určují mnoho záležitostí, kterými naše bytí prochází. A to je potřeba mít na paměti. WHO, to je vlastně zájmovka, to je organizace, kterou si postavili výrobci těch různých léčiv a vakcín. Primula už jenom podle toho jeho angažmá, tak je vidět, že je nástrojem těchto firem. A pokud se pan Primula vyjadřuje, že stát musí chránit děti před jejich vlastníma rodičema a je potřeba, aby navzdory rodičům stát oočkoval ty děti. Víte, my tady pořád žijeme v takovém schizmatu, jakože to očkování je důležitá věc. Ano, kdyby se očkovalo vakcínama toho sovětského typu, to znamená vakcínama, které známe ještě z dob našeho dětství nebo z dob dětství našich dětí před revolucí, tak to byly vakcíny, které opravdu měly smysl. Ale my jsme si to povídali v jednom celém pořadu, jsme si povídali o tom, co jsou ty vakcíny toho západního typu, jak jsou odlišné a že v podstatě implementují do těliček našich dětí buňky, které jsou napadené rakovinou. Čili mimo jiné rakovinou. Ono těch věcí tam je celá řada, celá škála. Čili povinné očkování podle pana Primuly by znamenalo, že pan Primula říká, protože on ví, z čeho ty vakcíny a jak to vypadá, je to biznis. Pro něj to je jenom biznis. Takže pan Primula nám říká, že děti je potřeba nakazit rakovinou stůj co stůj i proti vůli jejich rodičů. A propo, to, už toto vyjádření je na žalobu, protože toto vyjádření je v rozporu s listinou lidských práv a dokonce odporuje zákonu o očkování, protože v něm stojí, že rodiče dávají takzvaný souhlas, který je ale informovaný. To znamená, že rodiče dávají souhlas k tomu očkování na základě jakoby pochopení těch všech souvislostí. Pokud rodiče se ještě nerozhodli, což je cesta z toho očkovacího kruhu ven, když rodiče řeknou, že se ještě doposud nerozhodli, když odmítnou, jsou mimo zákon. A když se ještě nerozhodli, protože jim nejsou známy všechny informace, které by k tomu měli znát, ještě si musí jako ten informovaný souhlas jakoby doladit, no tak pochopitelně to je cesta. A k těm všem organizacím, těm poradním jakýmsi institucím, na základě kterých, no to dobře zní, WHO, jako jo, Mezinárodní zdravotnická organizace. No a co? Tak se podívejme, kdo tam sedí v tom WHO, kdy to je jeden. Teď jsem chtěl něco říct. A já to neřeknu, zase tak úplně zprostý nejsem. Ale je to jeden pacholek vedle druhýho. A proto máme tady právníka. Právník má nějaký názor. Tento názor, který jsem vyřkl, je názor Petra Václava, který možná tím právem až tak úplně není obeznámen. Nicméně máme tady právníka a právník nás obeznámí, jak to vlastně s tím vším je. Pojďme si to pustit.
Odborníci epidemiologové říkají, bude to takto a takto a za několik měsíců možná úplně jinak, ale budete dělat to a to. Vyjadřují tím svůj profesní pohled či přání v rámci prevence, nebo skutečně mohou takto z hlediska práva zasahovat lidem do života?
Nemohou zasahovat, i pokud by byli sebechytřejší, tak jsou-li soukromými osobami, nejsou-li úředníky hygienických stanic, tak nemají právo zasahovat do toho, co děláme nebo neděláme. A tohle je prosím obrovské selhání, ale dlouhodobé ministerstva zdravotnictví, že nejenom tyto věci s covidem, ale i věci s úhradami péče, tam řeší nejrůznější komise, nejrůznější poradci, o kterých v podstatě nevíme, kde se vzali, nikdo je nevolil, nejsou tu úředníci podle zákona o státní službě. To neznamená, že by tam nějaká podjatost musela být, ale přinejmenším ta být může, není proti tomu žádná ochrana. A to je právě moje obrovská výhrada vůči všem těm takzvaně vládním epidemiologům, kteří do toho mluví. Když je vezmeme jaksi jednoho po druhém, tak pan Primula je alespoň státní úředník, ale byl náměstkem pro zdravotní péči, nebyl hlavním hygienikem. Paní hlavní hygieničku vyhodili hned z kraje epidemie a pořádně neřekli proč. Ti ostatní, to jsou soukromé osoby, ti epidemiologové z povahy věci často pracují pro distributory vakcín, čili tady jeden neví, jestli ta jejich doporučení jsou skutečně jaksi medicínská, nebo spíše obchodní.
A hrozí, že by ty zamýšlené nové zákony, o kterých se vyjadřoval kolem poloviny tohoto měsíce ministr Vojtěch za ANO, že by mohly nějakým způsobem zbavit parlament kontroly a umožnit vládě zásahy do práv podle uvážení.
Ano, to by se přesně stalo, protože nově by bylo pouze pravomocí vlády, aby rozhodla tu potenciálně velice těžkou politickou otázku, jak moc si necháme zasáhnout do stylu života, vzdělání našich dětí, našeho majetkového statusu výměnou za to procento nebo dvě nějakých rizik.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
No jo, to bylo z mainstreamu. I na mainstreamu, a dneska jsme si hodně těch věcí pouštěli z mainstreamu, už i na mainstreamu se vyjadřuje mnoho lidí způsobem, který Ještě před pár měsíci příslušel pouze a jedině alternativním médiím, zejména tady na svobodném vysílači. Takže je vidno, že opravdu se ta hra začíná prokoukávat. No jo, ale co nám je to platné, když veřejnost má nějaký názor a vládní potentáti si de facto dělají, co chtějí. A tu veřejnost vlastně nepotřebují, oni ignorujou. Názor veřejnosti. Vládní potentáty zajímá pouze a jedině, když jsou volby. Já zase tady vídám ty billboardy. Investice 580 milionů, to je půl miliardy, do zlepšení zdravotnictví splněno. Tam je Babiš a prostě nějaký potentát tady z toho kraje. Stejná hra. Za co to utratili ty hoši? Za roušky, který pan Broše nakoupil, nebo z Číny, to znamená, jsme vyvezli do Číny, jsme vyvezli roušky a pak jsme si je nakoupili zpátky a ještě nějaká garážová firma ze 17 exekucema v tom figurovala jako překupník. Ty jo, to je silný jako kafe. No a co tady dělá NKÚ? NKÚ mlčí, protože do tohohle rypák strkat nebudou. Proč? No protože ty kanály, kterými tečou peníze, jsou nějak nastavené. Tady takhle vytékají peníze na mnoho způsobů a na mnoho stran. A když jsme se tady bavili právě o tom, a zmínil to i ten pan právník, pan Burda, to v tomto příspěvku to vlastně komentoval, tak mi nezbývá, než se ještě podívat jednou na Facebook, to víte, kdo není na Facebooku, jako kdyby nebyl. Tak, jak říká jeden můj kolega, tak tady mám právě jednu takovou záležitost a to je to, co vyšlo na stránkách ministerstva vnitra. Červené tričko, předseda ČSSD, jako dovolíte ČSSD, tak byste měli trošku jako přehodnotit. Ministerstvo vnitra po zkušenostech s epidemií koronaviru představilo revizi ústavního zákona o bezpečnosti. Celou dobu se mluví o pandemii, ale co se týká úpravy zákona, už se mluví o epidemii. Proč? Protože by mohlo být napadeno, že s těmi počty těch nakažených to není úplně v pořádku. A že pokud bude 160 až 180 tisíc lidí pozitivních s koronavirem, to už to berou jako, že jsou nemocní prostě. Tady se nebere to, že jsou nemocní, se bere to, že to mají, proto oni tak hrozně moc testují. Hodně testují, aby hodně vytestovali falešnýma testama, které jsou absolutně nespolehlivý. Vycucají si nějaká čísla, tím pádem bych řekl. A na základě toho, že bude 180, 160 tisíc, tak začíná epidemie. To je někde taková ta hranice na 10 milionů obyvatel. A ne při pandemii, ale už při epidemii mohou vyhlašovat to, o čem jsem už teď tak trošku mluvil. Možnost vlády vyhlásit stav nebezpečí v zakotvení ústředního krizového štábu do ústavy ČR nebo právo vlády vyžadovat po parlamentu projednání vládních návrhů ve zrychleném režimu. Ministr vnitra Jan Hamáček dnes 8. června 2020 představil mají chybu, komplexní novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR. A teď zdůvodnění, jo, to je, má přezršku, ale to je jedno. Průběh epidemie koronaviru ukázal, že bezpečnostní a krizová legislativa ČR potřebuje zásadně upravit tak, aby stát dokázal ještě lépe zvládat různé druhy krizi a epidemii. Moje vsuvka. Protože doteď jsme to dělali mimo zákon, tak je potřeba si uzákonit to, co doteďka jsme páchali jako kriminální živly v rozporu se zákonem, v pozici ministra vnitra, v pozici předsedy vlády a tak dále. Tak v první fázi ministerstvo vnitra představilo komplexní revizi ústavního zákona o bezpečnosti. Změny souvisejících zákonů budou následovat tučně. Nemůžeme čekat, musíme naši legislativu rychle připravit na ještě pružnější zvládání krizových situací. Čeká nás široká debata s ostatními rezorty i opozicí, ale věřím, že se dohodneme a zvládeme změny připravit už během léta. Všimněte si, že se jedná o ústavní dokument, ale s diskuzí, s obyvateli se vůbec jako nepočítá. Jenom si to tam ty hoši odehrajou mezi sebou. To je normálně sprostota. A jinými slovy by se ještě dalo říci, že jediný, kdo mluví o té epidemii, jakoby, že existuje, jsou oni. Znáte někdo ve svém okolí někoho, kdo umřel vyloženě na COVID-19? Máte ve svém okolí někoho, kdo je pozitivně otestovaný? Máte někoho, kdo s tím ležel v nemocnici? Zas napište mi to. Mě to fakt zajímá. Náš posluchač Roman v těch inkriminovaných dnech navštívil několik nemocnic a ejhle, žádného chorého tam neviděl. Jak je to možné? No protože žádný nejsou. To se ztratilo. Bože můj. Ještě, že na tom Facebooku nejsem tak často. Tak, zkusím to otevřít ještě jednou. Abychom si to mohli dočíst. Já jsem to chtěl jenom a jenom okomentovat. Ach jo. Tak. Uvedl Jan Hamáček. Jako hlavní problém se dle ministra vnitra ukázala nemožnost vlády vyhlašovat na centrální úrovni stav nebezpečí. To je fakt štvalo. Ten je dnes zakotven pouze v krizovém zákoně a vyhlásit ho může jen hejtman pro konkrétní kraj. Pozor, hejtman je ale volená persona. Co oni chtějí? Aby ho vyhlašoval krizový štáb, respektive aby vláda ho vyhlásila na doporučení krizového štábu. Kdo je v krizovém štábu? Zase takový ty Primulové a další dneska Primula už je teda součástí vlády, ale předtím by tam byly ty Primulové a ty patolízalové rektální alpinisté, kteří pochopitelně chtějí nějakým způsobem udělat kariéru a nahrabat si prachy. To znamená, že budou v krizovém štábu, půjdou jim na ruku. Krizový štáb jako nějaký poradní sbor, nevolený, nikým nevolená organizace krizový štáb. Najednou najmenovaný nějakou vládu. Koho tam bude vláda jmenovat? Hele, schválíš nám to, nebo jo, ty nám to neschválíš, tak tebe jmenovat nebudeme další. Schválíš nám to, jo, super, tak ty nám to schválíš, tady to za to dostaneš, trafiku nějakou ti dáme. To už za nečase se potvrdilo. No nic, jdeme dál. Jako hlavní problém, ten je, jo, takhle. Proto ministr vnitra navrhuje stav nebezpečí zakotvit do ústavní úrovni v rámci ústavního zákona o bezpečnosti. Nově by tak mohla stav nebezpečí kromě hejtmanů vyhlásit i vláda pro celé Česko nebo jeho část. Tučně. To nám mnohem lépe umožní reagovat na situaci, kdy ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo bezpečnosti nedosahuje značného rozsahu a není tak nutné vyhlásit stav nouze. Teď se přímo oni přiznávají, že chtějí mít pravomoce vyhlašovat opatření i za situace, kdy v podstatě současná legislativa to hodnotí jako absolutně zbytečnou záležitost. To je normálně do nebe volající. Fakt si myslí, že jsme tak blbí, nebo co? No. S tím, že mezistupeň mezi běžným stavem a stavem nouze jim umožní mnohem citlivěji reagovat. Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit, a teď pozor, vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. Na rozdíl od stavu nouze však nebude možné omezit právo na stávku. Z toho tedy vyplývá, že vám také mohou zakázat pobývat na určitém místě. Nebo vám mohou přikázat právě pobývat na některém místě. To, že třeba potřebujete řídit svoji živnost nebo věnovat se svému podnikání, tak ještě jednou. Vlastnické právo. To znamená, mohou přijít a říct, máme tady sice vymyšlená čísla, ale máme tady stav nebezpečí. To znamená, že my váš penzion potřebujeme pro uprchlické nakažené osoby třeba, nebo potřebujeme ho pro ty a ty účely. Svobodu pohybu, můžu vám tedy zamezit pohyb jako takový, určit pobyt, kde budete bydlet, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. To znamená, že mohou vám vnikat do vašeho soukromí, mohou vám přikázat se nechat očkovat. Pozor, ta nedotknutelnost osoby je velice citlivá záležitost. To znamená, mohou vám přikázat očkování, mohou vám přikázat nošení roušky, mohou vám přikázat nestýkat se s rodinou, mohou vám přikázat doživotní karanténu. Toto všechno jim ten zákon umožňuje. Pokud to ještě někdo nechápe, prosím, přečtěte si to. Teď je tady nějaké rychlejší projednávání, to znamená zrychlení projednávání, takže veškerou tu sviňárnu, kterou budou dělat, si nechají ještě ve zrychleném procesu legislativy odsouhlasit. Příklad, jak vznikl FET. 5 senátorů 23. prosince, den před 4 dnem, schválilo založení FEDu a to, že pro Ameriku se peníze budou nakupovat od FEDu, nikoli, že si je Amerika bude tisknout sama. Tento model se rozšířil po celém světě, máme ho dneska i my tady v České republice nebo na Slovensku. Čili může být, že ve zrychleném projednávání, protože ten způsob projednávání dnes je takový, že pochopitelně nemůže být jednokolové projednání, ale ten zrychlený způsob projednávání to umožňuje. Do 24 hodin je potřeba o něčem rozhodnout. To je ten jejich proces. To znamená, že během 24 hodin může být stav, že se sejde 5 členů parlamentu, protože ostatní jsou prostě výjetí, protože dejme tomu je štědrý den, a 5 členů parlamentu něco schválí. A tak dále. To může všechno připravená akce. Toto všechno hoši si chtějí nechat schválit. Čili vidíme tady v přímém přenosu vyvedení rozhodovacího procesu a řízení státu mimo volené orgány, vložení do soukromých rukou a jakákoliv ztráta kontroly volených orgánů nad tím, co se tady bude dít. To je v důsledku to, co tato změna ústavního zákona v té části bezpečnosti, co prezentuje. To je docela drsný, co myslíte? No ale hochům to pravděpodobně jako nedělá problém, protože proč by se okolo toho nějak bavili? Však jakákoliv diskuze s občanstvem je zbytečná, však je to banda hňupů, který prostě přijdou k volbám, zase nás zvolej, koho jiného by volili, tyjo. Teď nikdo jiný není. Líbilo se mi jedna analýza, která tady byla v jednom pořadu, tady na Svobodném vysílači, že v podstatě to, co se nazývá svobodnýma volbama, je v podstatě volba již výběru, který nám je předložen. To znamená, že tady se nejedná o žádnou volbu při volbách. Tady se prostě dohodnou, že předložejí toho nebo toho, praš jako uhoď a oni ať si vyberou. Nechci gojímstvo zvolí, ale život půjde ve stejných kolejích stejně dál. Takže já očekávám nějakou změnu. No leda, že by se zvolilo z těch partají, které v podstatě se zatím nestihly zkazit. To je možná cesta. Ale nic jiného bych od toho v podstatě neočekával. Možná bychom si mohli zahrát, ať se trošku odladíme, ať se odlehčíme. Alexandrovce, snad se nám to podařilo nakopnout. Já jsem musel zrestartovat celý počítač. Takže místo hraní, pochopitelně, máme trošku teďko ten výpadek, tak já nebudu hrát. A budu rovnou pokračovat, protože mi tady skolaboval celý ten systém. A to už dneska, myslím, po druhý, ale to nevadí. Já si myslím, že si to užijem. Mám tady jednu takovou ještě důležitou věc. Ta záležitost, já jenom nechám ověřit, jestli jsem nebo nejsem v éteru. A bude to dobré. Takže ta záležitost, kterou jsem vám chtěl říct, je, že čas od času se, nevím proč, v některých lidech něco pohne. Já nevím, jestli je to součást té hry, kterou hrají, nebo jestli je to něco jiného, co je k tomu přivádí, ale zkrátka dobře, tu a tam někdo vystoupí s něčím a řekne a potvrdí vlastně to, co šušká, nebo co se už oficiálně řeklo, a spousta lidí tomu nevěří, nevěří na chemtrails, nevěří na toto či tamto. A ono časem se ukáže, já vždycky říkám, že čas je nejlepší soudce všech těch věcí a záležitostí, a že čas vždycky ukáže, zda, jak označují alternativní média, ti chytrolíni, co se pasovali do těch rolí těch hlídacích psů, aby jsme nešířili něco, co není v souladu s mainstreamem. Jako rozumíte, na jedné straně tady máme svobodu slova a na druhou stranu jsou tady ustanovené jakési zase nevolené, nicméně nikým jmenované, nebo ani nikým nejmenované, třeba nějaký ten nějaký demagog a já nevím, co tam ještě jakoby různé názvy si dávají. A oni jako se pasují do té role, že budou říkat a určovat a stanou se jakýmsi poradním hlasem, koho mají vystřihnout z toho YouTube, koho mají zablokovat ten kanál.
Haló, haló?
Ano, slyšíme se, já vás slyším, dobrý večer.
Dobrý večer, já vás taky slyším, ale vy nejste slyšet jakoby do éteru, je to štíleně přepisovaný, není slyšet vůbec slovo. Takhle.
Dobře, tak já už jsem tady opravil, protože jsem vás taky špatně slyšel v telefonu. Děkuji, že jste mi zavolala, poslouchejte dál, už je to v cajku, jo?
Jo, dobře.
Děkuji. Díky, mějte se, hezký večer, nashle. Tak, děkuji za upozornění posluchačky. No, jako kdyby ta technika byla něčím ovlivněná, radši nebudu ani o tom přemýšlet. Tak, řeknu několik věcí zpátky, že bývalý šéf CIA potvrzuje chemtrails. Tvrdá rána pro všechny skeptiky. Já si radši tady udělám příslech, abych náhodou nezjistil, že jsem špatně slyšet. Mimo jiné, nemají zájem, aby se lidé dívali do sluníčka, protože probuzení bytosti na planetě Zemi by pro ně bylo nebezpečné, říká. Ale nad zdravotními důsledky obyvatel se nikdo nepozastavuje. Zde máte oficiální přiznání chemtrailsování od CIA. Je čím dál tím více plicních embolí, plicních onemocnění a hlavně už malé děti mají silné astma. Rozbory chemických látek v dešti, v půdě, na stromech a v potravinách jsou naprosto zarážející. Takovéto chemikálie ve volné přírodě nemají co hledat. Ano, jasnou řečí přeloženo. Tráví nás jako krysy. Jak neustále opakuji, před koncem časů lidstva musí lidem říci pravdu. Včerejší problém celé posádky a pasažérů letadla letajícího z USA do Anglie potvrdil nebezpečí chemtrailování. Byl to pravděpodobně zapříčino tímto zmíněným chemtrailováním. Mimo jiné, pět nějaký reklamy, máme zhubnout, máme-li plíseň na nohách. Já nevím, jestli ten článek vůbec někde pokračuje. Tady se svěřuje jedna dáma, souzima věc má. Aha. No tak, bude to v angličtině a je tady jenom krátký překlad toho, že tady bývalý ředitel CIA potvrzuje chemtrail. No, to tady nemusí potvrzovat, tak normální člověk ví, že se chemtrailsuje. Když jsme u té chemizace, tak tady máme jednu věc a to je Pandořina skřínka, GMO kukuřice vadí. GMO lidé nevadí. Kdo zneužívá koronakrizi? Biznes tisíciletí. Proč byli čeští experti zadupáni do země? Hysterii je třeba živit. Očkovací ruská ruleta začíná. Bod bez návratu. Václav Hrabák to napsal 21.9.2020. Václav Hrabák se zabývá řadou podezřelých okolností aktuálního vývoje koronavirové hysterie a varuje před hrozbou plošného očkování nebezpečnými vakcínami. Koronavirová akce, tedy medicínsko-politicko-mediální kampaň, postupně odhaluje své skryté účely. A ten jistě nebyl pouze jeden. Ať už virus někdo vypustil kvůli konkrétnímu záměru, ostatní na vlnu rychle naskočili. Protože promarnit takovou šanci by bylo do nebe, nebo spíše do pekla, volající plýtvání příležitostí. Nelze s určitostí rozhodnout, jestli vypuštění mají na svědomí protivníci Trumpa, protivníci Číny, vakcinační průmysl anebo jiná zájmová skupina, ale všechny zmíněné vynaložili ohromné úsilí i spoustu peněz, aby pandemii do posledního puntíku zúročili. Ano, oni ji vytvořili. Ono je často bezpečnější využít příležitost, než přímo danou situaci inscenovat od začátku. Tady ale nesouhlasím, oni to inscenují od samého začátku. A i kdyby tento umělý virus unikl z nějaké laboratoře omylem, což je asi nejméně pravděpodobná varianta, nicméně ji nemůžeme vyloučit, celé následné divadlo bylo pomocí různých organizací a médií velmi sofistikovaně režírované. A o tom, že jednu otěž zuřivě tahá i vakcinační průmysl, nelze pochybovat. Píše se na extra.cz. O co se stará ministerstvo? Pokud tomu ještě před půl rokem nebo někdo nevěřil, stačilo pár měsíců počkat na oficiální postoje úřadů zodpovědných za očkování a pochyby se začnou postupně rozplývat. Ministerstvo zdravotnictví připravilo k připomínkám dokument Národní strategie očkování proti nemoci COVID-19. V době, kdy vakcíny procházejí teprve testováním bezpečnosti a na větší vzorek testovaných se zatím chystá první Rusko, a pozor, to Rusko musím říct, že má jinou vakcínu než ta západní, a tedy nikdo nemůže ani náhodou tušit, jestli bude vakcína plošně skutečně fungovat, ministerstvo zdravotnictví píše hned v první větě: nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie nového onemocnění COVID-19 je očkování. A následně, tak nedivme se, tak mají poradce pro vědu, výzkum a zdravotnictví, ne? Dnes už ministra. Následně, dosud není k dispozici žádný účinný lék, proto se také výzkum zaměřuje na vývoj vakcíny. Tyto prosté věty nám zpětně vysvětlují, proč oficiální medicína nejen prostřednictvím ministerstva zdravotnictví tak sveřepě bojovala proti jakékoliv nadějné léčbě, jak konvenční, tak nekonvenční. Několik terapií má prověřenou účinnost i bezpečnost, ale oficiálně se o nich nedozvíme. Lékaři se o tom dokonce již bojí mluvit, ale oficiální medicína bojuje nejen proti léčbě. Řada terapeutů nekonvenčních léčebných metod velmi úspěšně odzkoušela v praxi mnoho preventivních postupů. Zástupci nekonvenční medicíny již v květnu zveřejnili výzvu Zdraví a svoboda. A přitom mainstreamová média i ministerstvo zdravotnictví, které by se mělo starat o zdraví obyvatel, této země o nich zarytě mlčí. Tedy od začátku bylo nutné držet se scénáře: není lék, nikdy nebude a zachrání nás jedině očkování. Tvrzení, že nějaké očkování funguje bez jakýchkoliv důkazů, přitom není v oblasti vakcinace žádnou novinkou. Dosud například nebylo prokázáno, že by očkování proti HPV skutečně snížilo výskyt rakoviny děložního čípku. V některých případech dokonce rakovinu přímo vyvolává. A tak je dokonce možné, že statisticky výskyt rakoviny zvyšuje. Přesto je doporučováno jako očkování proti rakovině. Mediální boj. To, že mainstreamová média hlásají téměř výhradně postoje oficiální medicíny, není překvapující. Oficiální medicína již dávno není lékařským uměním, ale prodlouženou rukou farmaceutických firem, ať se to lékařům líbí či nelíbí. A farmafirmy jsou jedním z hlavních inzerentů a tvůrců PR článků v médiích. Jakmile se v médiích objeví cokoliv o očkování, kritici současného stavu očkovací politiky obvykle dostanou prostor tak 5% aby to vypadalo, že vyjádřit se mohou obě strany. Následně jsou tyto názory zesměšněny nebo jinak devalvovány a závěr patří vždy vakcinační lobby. Pokud se o téma očkování někdo více nezajímá, nesnaží se číst mezi řádky a nemá sám strašlivé zkušenosti s očkováním, nabíde dojmu, že očkování je v podstatě neoddiskutovatelné blaho. Naštěstí mainstreamová média přes ohromené sumy, které do nich farma firmy sypou, ztrácejí vliv. Lidé mají s očkováním totiž čím dál více špatných zkušeností, což si nenechávají pro sebe. Děti jsou po očkování najednou neustále nemocné, některým se zastaví vývoj, některé jsou již navždy retardované, některým se rozjede neurologické onemocnění, jako například epilepsie, nebo se objeví poruchy autistického spektra. A přitom lékaři v médiích donekonečna opakují mantru, že očkování nespůsobuje autismus, že to je vyvrácený mýtus a podobně. Těmto prohlášením se však směje čím dál více lidí. Je to však velmi hořký smích, protože je za ním mnoho utrpení. Ještě závažnější je další citát z připraveného dokumentu. Jako nejvíce nadějné se zatím jeví vakcíny druhé generace, proteinové, rekombinantní, vektorové a třetí generace genetické vakcíny. Nejnadějnější se jeví vakcína německé firmy BioNTech Pfizer, genetická mRNA vakcína, americké firmy Moderna, genetické mRNA vakcína, firmy AstraZeneca, University of Oxford, vektorová vakcína a americké firmy Novavax, rekombinantní vakcína. Kukuřice a lidé. Princip genetických vakcín je sám o sobě natolik děsivý, že dosud nebylo jejich užívání nikdy povoleno. Jejich princip spočívá v tom, že se do těla vpraví gen, tedy DNA nebo RNA, podle kterého samo tělo začne tvořit nějakou bílkovinu, jež je pro virus specifická a následně tělo začne vytvářet protilátky. První z mnoha problémů, méně závažný, je ten, že tento mechanismus je přesně podstata autoimunitních nemocí. Organismus vytváří látky, které spouštějí imunitní reakci. U jakékoliv vakcíny testy probíhají na zdravých lidech. U takto narychlo upečené vakcíny, která se začne hromadně vpichovat do milionů lidí, nemůžeme vůbec dohlédnout, co to udělá s těmi, kteří jsou nějak oslabeni nebo mají sklony k autoimunitním nemocem. Mezi imunologií je například veřejným tajemstvím, že roztroušená skleróza se často objeví po očkování v dospělosti, například na klíšťovou encefalitidu či žloutenku, což jsou přitom očkování klasická, nikoliv genetická. Roztroušená skleróza se však neobjeví hned po očkování, zpravidla po několika měsících, často až po půl roce. Během půl roku se však může novou vakcínou naočkovat jen v České republice několik milionů lidí. Když se po půl roce zjistí, že jsme očkováním vyvolali nevratný problém u 5% lidí, bude už pozdě. Další ještě větší problém genetických vakcín je ten, že cíleně uměle měníme lidský genom. Je to něco jako pandořina skříňka, kterou by lidstvo skutečně nemělo otvírat, zvláště ne kvůli nemoci, kterou drtivá většina lidí, pokud vůbec nějaké symptomy zaznamenají, pociťuje jako nepříjemnou chřipku. Na jednu stranu se vedou ostré diskuze, zda by se měla geneticky modifikovat kukuřice, ale když přijde na řadu genetická modifikace lidstva, nikoho ani novináře to nezajímá. I když to ministerstvo zdravotnictví oficiálně vyvěsí na svůj web, genetické vakcíny zatím nebyly nikdy schváleny pro plošné preventivní užití. A teď je použijeme poprvé a přitom rovnou pro celý svět? Vlastně bychom před farmalobby a její PR měli smeknout. Před pár lety by nikoho nenapadlo, že je něco takového vůbec proveditelné. Češi si neškrtnou. Zatím nevíme, proč je jedním z cílů korona akce globální vakcinace. Víme jen to, že pár nadnárodních farmafirem si mezi sebe nikoho nepustí a chtějí tak mít globální vakcinaci pod kontrolou. Rusko si udělalo vakcínu svojí, což v tomto kontextu nikoho nepřekvapí. Nesmělé špitnutí, že si ČR vytvoří vakcínu sama, bylo ihned rozmetáno ohromným mediálním útokem. Byl však tento záměr skutečně tak směšný, jak nám média ihned předkládala? V Česku se vakcíny dříve vyvíjely a vyráběly, mnozí vědci, kteří se na nich podíleli, zde ještě stále jsou. Ex-ministr Adam Vojtěch to jistě neměl z vlastní hlavy. Musel mu to doporučit tým odborníků, jinak by s tím nešel do médií. Ale profesor Prymula, šéf České vakcinační lobby, Česká vakcinologická společnost, v té době Vojtěchův náměstek, který se v korona akci zároveň proslavil jako šéf krizového štábu, při dotazu na českou vakcínu zbledl a poté prohlásil, že o tom vůbec nevěděl. Farmaceutické firmy, které ho platí, ho za chystanou akci ex-ministra jistě nepochválili. Razantní mediální odpor proti české vakcíně byl tak agresivní, že jen stěží můžeme pochybovat, že to nebyl placený organizovaný mediální útok farmaloby. Jedním z argumentů bylo, že bychom nemohli udělat vakcínu tak moderní, jak to dokážou nadnárodní megafarma firmy. A nejde tedy právě o tu modernost, totiž o to, aby vakcína byla nejmodernější, tedy genetická. A jako zázrakem najednou ministr Vojtěch rezignuje a jeho místo obsazuje profesor Prymula. Je všechno jenom náhoda? No, příčina globální vakcinace může být velmi prostá. Špinavé peníze. Pro očkování půlky planety přinese astronomické zisky, globální vydírání a následné globální výkupné se může někomu opravdu velmi vyplatit. Je však zatím ještě něco jiného? Můžeme se jen dohadovat. To, že má v globální vakcinaci prsty mecenáš Bill Gates, který v podstatě ovládá WHO, je již samo o sobě alarmující. Například u již dříve zmiňovaného očkování proti HPV se objevila důvodná podezření, že ženy, které se proti HPV nechaly očkovat, mají sníženou schopnost otěhotnět. V Africe se pomocí očkovacích programů přímo prováděly cílené sterilizace. V genetických vakcínách může být naprogramováno v podstatě úplně cokoliv a nikdo nemá šanci zjistit, co přesně. To je samo o sobě dosud nevídaná hrozba. Bod bez návratu. Jsme svědky uměle vyvolané hysterie u onemocnění, které mezitím už samo přirozeně snižuje svoji agresivitu. To je ostatně přirozený průběh všech epidemií, jak se s ním populace setkává a ještě navíc se virus pasážuje přes jednotlivé nositele, nemoc postupně ztrácí svou sílu. O tom se však z médií také nedozvídáme. Dnes je virus mnohem méně nebezpečný, než byl před půl rokem. Ale hysterie jede pořád dál, ba naopak se stupňuje. Proč? No, protože nejúčinnějším nástrojem je očkování. Je nutné hysterii stále živit, aby lidé nepřišli na to, že se z koronaviru postupně stává banální onemocnění. Kdo by potom chtěl o několik řádů nebezpečnější vakcínu? V celém kontextu začíná dávat smysl i velmi silná proočkovací mediální kampaň posledních 5 let, která je celosvětově koordinována, mimo jiné i WHO. Podobné operace se plánují řadu let dopředu. Není tedy vůbec nepravděpodobné, že tato celá akce probíhá již více než 5 let, aniž by ji někdo spozoroval. Z těchto reálných faktů jednoznačně vyplývá, zda se nechat očkovat či nikoliv. I kdyby vakcína nebyla genetická, lze ji přirovnat k ruské ruletě. Současné vakcíny nejsou genetické a přestože jsou mnohem více odzkoušené, přináší velmi výrazná rizika, která oficiální představitelé zcela banalizují. S genetickými vakcínami se však riziko ještě o řád zvyšuje. Je totiž možné do nich naprogramovat naprosto neodhalitelné cokoliv. Lidé již naštěstí po vlastních zkušenostech očkování věří čím dál méně. Podle průzkumu by se naočkovat nechala jen polovina obyvatel. Za takových okolností by na ministerstvu zdravotnictví byli blázni, pokud by uvažovali o očkování povinném. Polovinu vzbouřených lidí by zřejmě nezlomili. Ale farmaloby bude jistě vyvíjet tlak jakoukoliv salámovou metodou, jak lidi k očkování přinutit pomocí různých výhod, respektive nevýhod. Třeba nenošení roušek, možnosti cestování a podobně. Pokud by k čemukoliv podobnému mělo dojít, je nutné, aby lidé, kteří toto nebezpečí vnímají, odpověděli, a to pevně a hlasně. Jakýkoliv nátlak směrem k očkování, které se může stát hrozbou celé populace, je nutné z principu jednoznačně odmítnout, jinak se můžeme dostat za bod, ze které už není návratu. Vyšlo naproti proudu. Myslím si, že to je zhrnující k tomu, o čem se tady celou dobu bavíme. Vyšlo to, já vám to řeknu, kdy to vyšlo, 21.9., čili vyšlo to včera. Pořád se potvrzuje jedna jediná důležitá věc. Divadlo, které na jehož konci je proočkovaná společnost, která se geneticky změní, a to, tu genetickou proměnu organismu si někdo zapatentuje a toto maso geneticky upravené mu bude patřit. Bude o něm rozhodovat ve všech momentech a za všech okolností. Takže zákony se tvoří za zády obyvatelstva, tvoří se v tichosti a potajnu. A já bych byl velice rád, kdybyste vyrazili za svýma různýma, řeknu, zástupcima v parlamentu, čili za těmi lidmi, kteří mají u vás ve městech kanceláře a sedí v parlamentu nebo v senátu, a položili jim na stůl písemnou žádost o to, aby se vyjádřili k těmto všem úpravám legislativním. Ať se ty úpravy týkají ústavního zákona o bezpečnosti, ať se týkají zákonů o povinném očkování. Proč nejsme do debaty vtaženi? Proč se jedná o nás bez nás? Inu, proč? Protože jsme si zvolili do zastupitelských orgánů, do těch nejvyšších, jsme si zvolili bytosti, které až tak s lidmi to nemyslí vážně, anebo lidmi vůbec nejsou. No, čas se nachyluje, budeme muset končit, pomalu, ale jistě tedy bude přebírat štafetu Jarda Meta a snad, že bychom si zahráli nějakou písničku. No, s ohledem na pokročilý stav časový, to bude něco velmi krátkého. Jednu hezkou písničku tady mám od Jana Nedvěda, ale myslím si, že teď by se spíš hodila jiná písnička, trošku údernější, abychom se probrali. Abychom si konečně řekli, že nenecháme zničit lidstvo jako takové, protože právě ten den se velice přiblížil. Je nám na dosah. Jsme v přímém přenosu zániku lidstva jako takového. Pokud se ještě někdo neuvědomuje, tak je potřeba mu to jakoby předestřít v souvislostech, třeba tímto pořadem, který bude v archivu a můžete ho na něj odkázat. Tak mějte krásný, pěkný večer, hezkou dobrou noc a uslyšíme se spolu naživo, doufám, v pátek při hovorech při víně. To je vše. Z pokřivených zrcadel tohoto světa se s vámi pro dnešek loučí pouze, a jak jinak, než Petr Václav. Mějte se fajn.
Přišla se jaro ptát, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozsvětlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako že prým. Do mě zrození o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím mi dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám být. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako že prýma. Do volně zrození, o našem chození jsem mu hrál.